วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมสทค่ะวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ครับผมทัชชัยปูนาถนะครับเราก็จะมาพบกันหลังเพลงชาตินะครับ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและอีกช่องทางนึงคือทางเว็บไซต์ของมสทที่ www.sgu.ac.gh นะครับรายการมุมมสทก็จะนำสาระน่ารู้ต่างๆนะครับที่อยู่ในความสนใจนะครับมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับวันนี้มีกี่ช่วงครับ
ค่ะก็3ช่วงเหมือนเดิมค่ะคุณทัชชัยคะเพราะว่าเรากำลังเตรียมตัวที่ขออภัยค่ะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในปี2558นะคะอีกประมาณสัก2ปีกว่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสาระในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศที่อยู่ในกลุ่มของอาเซียนนะคะสำหรับช่วงที่2ก็จะโฟกัสใกล้เข้ามาอีกนิดนึงเป็นเรื่องน่ารู้ทั่วไทยก็แล้วกันนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายก็แคบเข้ามาอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เราสองคนกำลังออกอากาศรายการสดอยู่นี้ค่ะ
ครับสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสทกันครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.gh หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.gh มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยนะคะแต่ว่าจะมีความเชื่อมโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็คือมีคนของเขาเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยค่อนข้างมากนะคะค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทนะคะส่งผลกระทบต่อคนทั้ง2ประเทศนี้อย่างไรบ้างคุณทัชชัย
วันนี้เราจะมาพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ได้ยินก็คือ MOU
ค่ะ
นะครับ MOU ก็คือข้อตกลงการส่งแรงงานจากประเทศพม่าลาวและกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนะครับโดยจะมีบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจะเป็นผู้คัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการทำเรื่องพาสปอร์ตและวีซ่านะครับแล้วก็จัดส่งแรงงานมาให้นายจ้างนะครับส่วนค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาททั่วไทยนี้เริ่มส่งผลกระทบครับโดยโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยจะสั่งนำเข้าแรงงานกัมพูชานะครับตาม MOU นะครับหวังช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อประคองธุรกิจนะครับโดยเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอรัญญประเทศจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับพลตำรวจโทเบญจพลรอดสวัสดิ์นะครับรองผู้กำกับการตรวจพลเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับร่วมกับร้อยเอกอภินันท์สงครามชัยนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12กองกำลังบุรพานะครับนำกำลังร่วมกันนะครับตั้งจุดตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศนะครับบริเวณหน้าพรมแดนอรัญญประเทศนะครับก็ได้ตรวจพบแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากนะครับกำลังหอบหิ้วกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสัมภาระนะครับเดินข้ามพรมแดนอรัญญประเทศจากฝั่งปอยเปตกัมพูชานะครับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา นะครับตามข้อตกลง MOU นะครับถือพาสปอร์ตแรงงานเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับจำนวน154คนเป็นชาย118คนหญิง36คนนะครับจะเดินทางไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับโดยมีตัวแทนบริษัทจำนวน4บริษัทนะครับนำรถตู้และรถบัสมารับเจ้าหน้าที่นะครับจึงเชิญตัวนะครับแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดมาตรวจค้นกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสัมภาระในกองร้อยทหารพรานบ้านของลึกนะครับเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนมากับแรงงานเหล่านี้ครับ
ค่ะซึ่งจากผลการตรวจพบตรวจค้นนะคะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้ตัวแทนบริษัทที่มารับเดินทางต่อไปได้นะคะได้ให้ดำเนินการต่อไปได้คุณทัชชัยเมื่อสักครู่ที่คุณทัชชัยบอกว่าพลตำรวจโทเบญจพล
ครับ
รู้สึกว่าท่านจะเป็นพันตำรวจโทนะคะขออภัยตรงนี้นิดนึงพันตำรวจโทเบญจพลรอดสวัสดิ์นะคะรองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วก็เปิดเผยต่อว่าได้มีจากการสอบถามตัวแทนบริษัทที่มารับแรงงานชาวเขมรนะคะก็ได้บอกว่าขณะนี้ทางโรงงานอุตสาหกรรมนะคะได้มีการเร่งสั่งนำเข้าแรงงานต่างด้าวชาวเขมรเนี่ยจำนวนมากเนื่องจากผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะเป็นวันละ300บาททั่วประเทศไทยนะคะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้กับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานจึงมีการเร่งนำเข้าแรงงานกัมพูชาเข้ามาเพื่อทดแทนแรงงานไทยนะคะเนื่องจากว่าแรงงานเขมรเนี่ยมีข้อต่อรองได้ดีกว่าของไทยเพราะว่าบางทีเนี่ยของไทยเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องข้อต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ว่าเขมรเนี่ยค่าแรงเขาต่ำกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นจ้างเขา300บาทเนี่ยเขาถือว่าดีใจแล้วเพราะฉะนั้นข้อต่อรองหรือว่าเงื่อนไขเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเรียกร้องเท่าไหร่ไม่เหมือนแรงงานไทยค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นผลเสียนะคะคุณชัยชัยต่อไปเนี่ยแรงงานไทยอาจจะตกงานก็ได้เพราะว่าเงื่อนไขเยอะเหลือเกินแต่ว่าแรงงานเขมรเนี่ยเข้ามาใช้แรงงานในไทยเพราะว่าของเขาต่ำมากของเราได้300เขาดีใจแล้วนะคะ
ส่วนทางด้านตำรวจไทยนะครับก็ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชานะครับก็เขาก็พบว่าขณะนี้ที่โรงงานอุตสาหกรรมในกัมพูชาก็กำลังขาดแคลนแรงงานจำนวนมากเหมือนกันนะครับเขาอ้างว่าแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทยกันหมดทำให้ในกัมพูชาก็ขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้นะครับหนังสือพิมพ์และสื่อทีวีของกัมพูชาเนี่ยได้มีการนำเสนอข่าวว่ามีชาวแรงงานกัมพูชาในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชาหลายร้อยแห่งนะครับได้มีแรงงานรวมตัวกันประท้วงนะครับเพื่อขอขึ้นแรงงานกันทุกวันส่วนใหญ่อ้างว่าประเทศไทยได้ค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่ากัมพูชาถึง3เท่านะครับโดยแรงงานเหล่านั้นนะครับที่มาประท้วงก็มีการขู่ผู้ประกอบการนะครับหากไม่ขึ้นค่าแรงนะครับจะหนีมาทำงานในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลกัมพูชาก็กำลังหารือกับผู้ประกอบการในกัมพูชาเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับและก็ยังเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยค่าแรงในกัมพูชานี่อยู่ที่เดือนละ50ถึง80ดอลลาร์นะครับหรือประมาณเดือนละ 1,500 ถึง 2,500 บาทนะครับและชาวกัมพูชาก็กำลังเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงเดือนขึ้นไปเป็นเดือนละ 4,500 ถึง 6,000 บาทเหมือนกันนะครับ
ก็ตกอยู่ที่ถ้า 6,000 ก็30วันคูณ20ก็200บาทขั้นต่ำ200บาท
ของกัมพูชา
แต่ของเขาต่ำกว่าเรามาก
ครับ
ค่ะ
ท่านนี
้ค่ะเชิญค่ะ
ท่านนี้นะครับโดยถ้าปัจจุบันนี้ครับมีแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนี่จำนวนมากนะครับอันนี้อยู่ถึงประมาณ2ล้านคนนะครับทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแล้วก็จะมีแนวโน้มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับการมองหาลูกจ้างชาวต่างด้าวมาทำงานเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องยากต่อไปสำหรับนายจ้างเพราะว่าอันนี้จะเป็นข้อต่อรองของนายจ้างได้เพราะอย่างที่คุณอธิบดีเรียนไปสักครู่นี้ครับเพราะว่าแรงงานต่างด้าวนี้ไม่มีปากมีเสียงนะครับเมื่อรับเข้ามานี่อาจจะมีการขอ ยกเลิกบางอย่างนะครับ อย่างเช่นขอ เรื่องค่าอาหาร
ค่าไฟค่าที่อยู่จัดหาที่อยู่ให้แล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟค่าที่นอนให้ตรงนี้ถ้านายจ้างจัดให้พร้อมเสร็จสรรพสมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าคือมันก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะคือแรงงานเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาแล้วเขาต้องมาเช่าบ้านอยู
่
นะคะมันก็หายากเหมือนกันแล้วการเช่าบ้านอยู่เนี่ยมันต้องมีค่าน้ำค่าไฟต่างหาก
ใช่
ไหมคะแล้วค่าบ้านอีกเท่าไหร่แต่ถ้านายจ้างจัดหาให้เสร็จสรรพเนี่ยแล้วเขาไปหักค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็ถือว่ายุติธรรมดีเหมือนกัน
นายจ้างก็เห็นว่าเอาตรงนี้สะดวกกว่ามาเอามาหักค่าใช้จ่ายของตัวเองได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ MOU ด้านแรงงานกับค่าแรงขั้นต่ำประมาณ300บาทในช่วงนี้นะครับ
จะมีอีกอันนึงที่ตอนนี้ทางภาคใต้โฮลิงยาที
่โฮลิง
กำลังเป็นข่าวอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดใช้แรงงานกลุ่มนี
้
นะครับมาเป็นแรงงานของไทยเนี่ยก็จะต้องคล้ายๆกับเขมรนะคะเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ย300บาทเขาก็พอใจพอสมควร
ครับแต่ค่าแรงที่นำเข้ามาตาม MOU นะครับมันจะต้องมีการทำพาสปอร์ตและวีซ่านะครับ
มีข้อตกลงกันอย่างชัดเจน
ชัดเจนนะครับคือมันจะต้องมีการถามหาที่มาที่ไปได้นะครับอันนี้เพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงและสาระน่ารู้ของทางมสท.ก่อนครับ
ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทใน2หลักสูตรคือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาไทยคดีศึกษา
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02504-8516-7และ02504-7561-4และที่ www.stou.ac.th เลือกสาขาวิชาศิลปศาสตร
์ที่จบลงไปนะครับชื่อเพลงจับกังนะครับแล้วก็สาระน่ารู้จากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มสท.ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้ทั่วไทยนะครับสาระน่ารู้ทั่วไทยวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับแต่พลังงานทดแทนวันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเช
มาจากหญ้านะคะปัจจุบันนะคะมีการศึกษาวิจัยเรื่องของหญ้านะคะหญ้าเลี้ยงช้างนะคะสามารถที่จะนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนนะคะทั้งไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซหุงต้มเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรนะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆก็คือมช.นะคะได้มีการทำโครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพนะคะจากหญ้าชนิดต่างๆในประเทศไทยค่ะคือจากผลของการวิจัยเนี่ยก็พบว่าหญ้าชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าหญ้าเนเปียนะคะพันปากช่องหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นพืชเพื่อผลิต
ครับ
เป็นพลังงานทดแทนได้หญ้าเนเปียขออภัยค่ะหญ้าเนเปียเนี่ยเป็นหญ้าที่ใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว
์
นะคะมีผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงสุดโดยประมาณนะคะ 70-80 ตันต่อไร่ต่อปีนะคะซึ่งก็จัดว่ามากกว่าหญ้าชนิดอื่นๆเกือบถึง 6-7 เท่านะคะแล้วก็สามารถผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนนะคะเป็นชนิดอัดนะคะแล้วก็สามารถเป็นทำเป็นก๊าซ NGV ได้ด้วยค่ะ
ครับหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งนะครับก็เป็นหญ้าลูกผสมพันธุ์เนเปียสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์นะครับระหว่างหญ้าเนเปียยักษ์แล้วก็หญ้าไข่มุกนะครับเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงนะครับทั้งในแง่การผลิตแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสัตว์ดีตามที่สัตว์ต้องการนะครับเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับอย่างเช่นโคนมโคเนื้อกระบือแพะและแกะนะครับปัจจุบันกรมปศุสัตว์นี้ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทยนะครับหญ้าเนเปียสายพันธุ์นี้นะครับมีอายุหลายปีนะครับแล้วก็โตเต็มที่สูงสุดประมาณ4เมตรนะครับมีระบบรากที่แข็งแรงแผ่กระจายอยู่ในดินดูดซึมน้ำและปุ๋ยได้ดีลักษณะลำต้นและทรงต้นเนี่ยคล้ายอาการปลูกนี่คล้ายกับท่อนอ้อยนะครับคล้ายพันท่อนอ้อยทีเดียวนะครับ
ก็คงจะลักษณะคล้ายต้นอ้อยนะคะเป็นข้อๆอย
่
างนั้นแน่นอนเลยนะคะลักษณะเด่นของหญ้าเนเปียพันปักช่องหนึ่งนะคะก็คือจะมีลักษณะที่เติบโตเร็วนะคะปลูกแล้วก็เติบโตเร็วให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็สัตว์เนี่ยชอบกินตอบสนองต่อการให้น้ำแล้วก็ปุ๋ยได้เป็นอย่างดีมีการแตกกอที่ดีมากนะคะเวลาเติบโตแล้วเวลาแก่เนี่ยก็คือใกล้จะหมดอายุนะก็แก่ช้าด้วยที่สำคัญก็คือทนต่อสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือทนแล้งนะคะส่วนในฤดูหนาวก็ยังเติบโตได้ดีนะคะไม่มีการชะงักงันนะคะไม่มีระยะพักตัวนะคะใบกับลำต้นอ่อนนะมีลักษณะใบกับลำต้นนะคะมีลักษณะที่อ่อนนุ่มนะคะขอบใบก็ไม่คมนะคะแล้วก็ไม่มีขนซึ่งถ้าขอบใบมีขนเนี่ยจะทำให้เกิดอาการคันถ้าคนเราไปสัมผัสหรือว่าสัตว์กินเข้าไป
อาจจะระคาย
ค่ะมันจะระคายเคืองค่ะ
ระยะออกดอกก็สั้นนะครับแล้วก็ไม่ติดเมล็ดให้ผลผลิตตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลในใบและลำต้นสูงนะครับทำเป็นหญ้าหมักโดยไม่จำเป็นต้องเสริมสารชนิดใดๆนะครับปรับตัวได้ดีในดินหลายสภาพไม่มีโรคและไม่มีแมลงรบกวนนะครับเก็บเกี่ยวง่ายปลูกครั้งเดียวนี่สามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 6-7 ปีนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดนะครับและที่สำคัญคือปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเจริญเติบโตได้ดีนะครับในดินหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นดินร่วนปนทรายดินเหนียวหรือดินลูกหลังนะครับชอบดินที่มีการระบายน้ำดีและมีความอุดมสมบูรณ์ทนแล้งนะครับแต่ไม่ทนน้ำท่วมขังนะครับต้องการน้ำฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับต้นอ้อยนะครับที่ต้องการน้ำฝน 1,200 ถึง 1,500 มิลลิเมตรต่อปีก็อาจจะกล่าวได้ว่าในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่ปลูกอ้อยได้นะครับก็สามารถปลูกหญ้าเนเปียสายพันธุ์นี้ได้สำหรับพื้นที่ลุ่มนะครับหรือที่นาน้ำอาจจะท่วมขังนะครับก็ให้ยกร่องเพื่อระบายน้ำก็จะสามารถปลูกได้เช่นกันนะครับหญ้าเนเปียสายพันธุ์นี้นะครับต้องการแสงแดดครับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและพบว่าการปลูกใกล้ที่ร่มเงาหรือที่ร่มในสวนผลไม้เนี่ยจะให้ผลผลิตไม่มากนะครับจึง ควรปลูกในบริเวณพื้นที่ที่มีแสงแดดส่งถึงอย่างเพียงพอครับ
ค่ะก็คือไม่แออัดจนเกินไป
ไม่ชอบลมชอบแดด
ต้องให้มีแสงแดดส่องถึงด้วยนะคะทีนี้ไปดูช่วงเวลาในการปลูกนะคะในเขตชลประทานหรือว่าเขตที่ทำการที่น้ำเข้าไปได้ถึงเนี่ยก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะส่วนการปลูกในเขตอาศัยน้ำฝนนั้นก็ควรจะปลูกในช่วงฤดูฝนนะคะก็โดยประมาณแล้วเนี่ยเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูนะครับข้อเปรียบเทียบนะครับกับหญ้าเนเปียกับสายพันธุ์อื่นนะครับปัจจุบันในประเทศไทยนี่มีการปลูกหญ้าเนเปียหลายสายพันธุ์นะครับอย่างเช่นหญ้าบานานะครับหญ้าอาราฟันนะครับหญ้าเนเปียยักษ์นะครับซึ่งลักษณะประชำพันธุ์เนี่ยมีดังนี้นะครับหญ้าบานาเนี่ยเติบโตเร็วนะครับให้ผลผลิตสูงลำต้นอวบใหญ่แต่การตอบสนองต่อการให้น้ำในหน้าหนาวเนี่ยไม่ดีนักนะครับจึงให้ผลผลิตต่ำในหน้าหนาวและมีขนที่ใบมากทำให้เกิดการคันระคายเมื่อสัมผัสครับ
ค่ะส่วนหญ้าอาราฟันนะคะเติบโตได้เร็วให้ผลผลิตสูงแล้วก็มีใบดกแล้วก็นุ่มด้วยนะคะแต่ถ้ากระทบอากาศที่หนาวเย็นก็จะออกดอกทันทีนะคะถึงแม้จะตัดแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยต้นที่เกิดมาใหม่ก็จะออกดอกนะคะจึงให้ผลผลิตตามในช่วงฤดูหนาวค่ะ
ครับส่วนหญ้าเนเปียยักษ์นะครับเติบโตเร็วนะครับให้ผลผลิตสูงลำต้นอวบใหญ่มีขนที่ใบมากทำให้เกิดการคันระคายเมื่อสัมผัสนะครับแต่แก่เร็วนะครับลำต้นและใบแข็งแรงเมื่ออายุมากนะครับนั่นเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างหญ้าเนเปียสายพันธุ์อื่นกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้านะครับของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่มาจากหญ้าเนเปียนะครับ
เพราะว่าตอนนี้น้ำมันของเราก็เริ่มจะน้อยลงก็มีบางชนิดที่บอกว่าอาจจะมีการงด
งานมาใช้นะครับอย่างเช่นเบนซิน91ก็จะยกเลิกนะครับให้มาทันมาใช้แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์
91พลังงานอื่นทดแทนไว้ก็โดยใช้หญ้าที่เป็นอาหารของ
สัตว์นี่
ของสัตว์นี่แหละ
เอามาใช้แทนนะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงและสาระน่ารู้จากสาขาวิชาของมสท.ต่อครับ
We'll be right back. ชีพตำรวจ
ปลัดอำเภอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักธุรกิจ
นักการเงิน
นักการธนาคาร
นักการตลาด
นักการบัญชี
ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
โทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612
ครับเพลงที่จบไปนะครับรางวัลเด็กคนช่างฝันนะครับจากเสียงของคุณจรัญมโนเพชรนะครับและสาระน่ารู้จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการครับ
ค่ะ
สำหรับช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้คู่มสท.นะครับวันนี้เป็นเรื่อง
ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมสท.เรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ว่าสำคัญเลยสำหรับนักศึกษานะคะก็คือเรื่องของหนังสือนะคะหนังสือเนี่ยก็คือของเราอยู่ในรูปของเอกสารประกอบชุดวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะสาขาวิชาศิลปศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์12สาขาวิชาเรามีหนังสือพร้อมนะคะสำหรับนักศึกษาที่จะใช้เป็นเรียกว่าเป็นคู่มือสำหรับการศึกษาหาความรู้เลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านอื่นที่อาจจะไม่ได้เป็นนักศึกษาของเราน ะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากหนังสือของเราก็สามารถมีไว้ในครอบครองได
้
นะคะเรากำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่านะคะมสท.ณวันนี้นะคะกำลังขายหนังสือแล้วก็ขายหนังสือแบบลดราคาพิเศษด้วยค่ะ
ลดพิเศษถึง 15% นะครับก็จะลดราคากันถึงวันที่31มกราคมนะครับ
สิ้นเดือนนี้เลย
สิ้นเดือนนี้นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดที่ได้ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายนะครับสำนักพิมพ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์025047670-3นะครับ025047670-3นะครับหนังสือก็มีครบทั้งหมดนะครับ12สาขาวิชาของมสท.นะครับในระดับปริญญาตรีที่เราเปิดสอนนะครับมีครบมีให้เลือกนะครับก็สอบถามว่ามีสาขาอะไรบ้างนะครับ12สาขานะครับหมายเลขโทรศัพท์อีกทีนะครับ025047670-3ครับ
ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาของมสท.โดยเฉพาะเลยนะคะเรื่องของการสอบด้วยระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า walk-in exam นะคะเป็นการจัดสอบในภาคการศึกษาที่2/2555ค่ะ
ครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจัดสอบตามความพร้อมนะครับของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษานะครับที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนะครับได้เข้าสอบเมื่อพร้อมนะครับโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษานะครับอันนี้ว่านับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกลนะครับ
ค่ะก็เวลาสอบเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ทราบผลทันทีเลยนะคะถ้าสอบไม่ผ่านก็สามารถที่จะคือถ้าสอบผ่านก่อนถ้าสอบผ่านนะคะก็ไม่ต้องไปสอบไล่ในเทอมถัดไปแต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็เข้าสอบไล่ตามปกติ
ครับ
ค่ะ
โดยนะครับก็นักศึกษาก็ถ้าไม่สอบอย่างที่วดีอย่างเช่นเทอมที่จะถึงนี
้
นะครับเป็นเทอม2/2555นะครับหากนักศึกษาสอบไม่ผ่านนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปสอบไล่ในชุดที่สอบในภาคการศึกษา2/2555นะครับที่สอบไม่ผ่านนะครับนักศึกษาก็สามารถเข้าสอบไล่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในภาคนี้นะครับ2/2555ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่2555ที่สนามสอบได้อีกครั้งหนึ่งครับ
ค่ะก็คือเหมือนกับเป็นการสอบล่วงหน้านะคะเป็นการสอบล่วงหน้าเท่านั้นถ้าเกิดสอบผ่านก็ยกเลิกของจริงไปซะแต่ถ้าไม่ผ่านก็คือเข้าไปสอบปกตินะคะนี้ไปดูว่าชุดวิชาที่เปิดสอบเนี่ยมีชุดวิชาอะไรบ้างนะคะสำหรับภาค2/2555นะคะก็เปิดสอบเนี่ยทั้งหมด12ชุดวิชานะคะเวลาที่ใช้ในการสอบก็เหมือนกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั่วไปนะคะก็คือสอบ3ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชาค่ะ
ครับ
ก็ไปดูว่า12ชุดวิชามีอะไรบ้างนะคะชุดวิชาแรกเลยก็ทักษะชีวิตค่ะรหัสก็คือ10103นะคะทักษะชีวิตวิชาถัดมาก็คือสังคมมนุษย์ นะคะก็เปิดสอบได้นะคะ walk in exam ได้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตนะคะอันนี้ต่อไปค่ะไทยศึกษาเป็นวิชาบังคับเลยค่ะ
ครับต่อไปก็เป็นองค์กรนะครับและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับ30211นะครับต่อมานะครับรหัส33304นะครับขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับ040101นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนะครับต่อมา54114นะครับสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการควบคุมนะครับ80204นะครับเศรษฐกิจกับการเมืองไทยนะครับ81417การบริหารและการพัฒนาองค์กรองค์การครับ69101นะครับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ96102คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ
ค่ะก็ทั้งหมดชุดวิชาที่เรากล่าวนำมาทั้งนะคะก็สามารถที่จะ walk in exam ได
้
นะคะแต่ว่านักศึกษาก็ต้องมีระบบระเบียบของการที่จะ walk in exam เข้าไปนะคะก็คือต้องมีการลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันในข้างหลังนะคะตอนนี้ระยะเวลาที่ทำการจัดสอบนะคะก็เขากำหนดให้รับสมัครระหว่างวันที่15มกราคมนะคะที่ผ่านมาแล้ววันนี้วันที่21แล้วนะคะก็สัปดาห์ที่แล้ว15มกราคมถึงวันที่27มีนาคม2556
นะ
คะก็ยังมีเวลาอีกเยอะเลยที่นักศึกษาจะตัดสินใจ walk in exam นะคะสำหรับวันจัดสอบค่ะนักศึกษาคะเราจัดสอบในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2556นะคะเรียกว่า10วันวันละ2คาบนะคะตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีก็คือ4โมงครึ่ง
ครับ
นะคะ
10วัน2คาบก็รวมเป็น20คาบนะครับผู้ที่ต้องการสอบ walk in exam นะครับก็ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอนนะครับในภาคการศึกษา 2/2555 นะครับ2เป็นผู้เรียนโครงการสำฤทธิบัตรและลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบนะครับค่าธรรมเนียมนะครับชุดวิชาละ300บาทนะครับส่วนขั้นตอนการรับสมัครและลงทะเบียนมีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่ www.sgou.ac.th นะครับเข้าหน้าจอนะครับสมัครสอบ walk in exam นะครับและทำการลงทะเบียนสอบเลือกชุดวิชาและวันเวลาที่ต้องการสอบนะครับระบบจะตัดเงินค่าชุดวิชานะครับชุดวิชาละ300บาทและค่าธรรมเนียมการชำระเงิน10บาทต่อการสมัคร1ครั้งผ่านระบบ KTB ออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยนะครับนักศึกษาจะต้องมี KTB ออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยอยู่ก่อนนะครับ
ค่ะอันนั้นเป็นวิธีที่1นะคะสำหรับวิธีที่2ก็กรณีที่ไม่ปรากฏหน้าจอการสมัคร Walk in Exam นะคะตามที่คุณทัชชัยบอกไปนะคะก็อีกวิธีนึงค่ะเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะคุณทัชชัยบอกอีกทีนึงค่ะ
ครับที่ www.sgou.ac.th นะครับ
ค่ะแล้วก็เข้าไปเลือกที่ปริญญาตรีนะคะเลือกที่หัวข้อการสอบแล้วก็ไปเลือกตรวจสอบวันเวลาแล้วก็สถานที่สอบ walk in exam นะคะก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมานะคะเป็น walk in exam แล้วก็ให้นักศึกษาคลิกไปที่ขั้นตอนการสมัครซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของจอนะคะอันนี้นักศึกษาก็จะเห็นรายละเอียดของการสมัครสอบทีนี้ไปดูเรื่องของการชำระเงินผ่านระบบ KTB ออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยบ้างค่ะ
ครับนักศึกษานะครับต้องไปเปิดบัญชี KTB ออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยก่อนนะครับโดยมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะชำระค่าลงทะเบียนคือชุดวิชาละ300บาทและค่าธรรมเนียมอีกชุดวิชาละ10บาทเปิดบัญชี KTB ออนไลน์กับธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับนักศึกษาต้องเปลี่ยนล็อกอินและพาสเวิร์ดของบัญชี KTB ออนไลน์ก่อนนะครับแล้วจึงดำเนินการสมัครเข้าที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเหมือนเดิมนะครับที่ www.sgou.ac.th นะครับแล้วเข้าหน้าจอสมัครสอบ walk in exam นะครับแล้วทำการลงทะเบียนใช้งานระบบเพื่อรับรหัสผ่านก่อนเข้าไปใช้ระบบลงทะเบียนสอบนะครับทีนี้เมื่อได้รหัสผ่านแล้วนะครับจึงดำเนินการสมัคร ระบบจะแสดงชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษาที่2/2555ซึ่งนักศึกษาสามารถพิมพ์คู่มือการสมัครแล้วดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือครับ
ค่ะก็เรียกว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนในโครงการสัมฤทธิบัตรหรือว่าเรียนระดับปริญญาตรีปกติธรรมดาก็สอบได้ทั้งนั้นนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียม300บาทก็บวกกับอีก10บาทเท่านั้น
ครับ
ค่ะสอบผ่านก็ไม่ต้องไปสอบไล่แต่ถ้าตอนนี้สอบไม่ผ่านก็ไปสอบไล่ปกติ
อีกครั้งหนึ่งได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาบุ่มหมอสถอเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพหน้า
ค่ะที่เจ้าหน้าที่วดีสิทธิ์ญาติค่ะ
พร้อมทั้งคุณเพทัยสุคนทลังสีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ